Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ։ Վեմ ռադիոկանի եթերում գրական ընտրանինն է եւ խոսափողի մոտ Անի Փաշայանն է։ Բանաստեղծությունը իհարկե գրականության կարևոր մասն է, սակայն նա հասարակական միավոր է, մեծ տիրույթ, որն արտացոլում է տվյալ դարաշրջանի մտածողության գրեթե բոլոր շերտերը։ Միևնույն ժամանակ յուրահատուկ քարտեզ է կյանքի, ռելիեֆով, գույներով եւ ապագա տանող ուղիներով։ Հետաքրքիր է նաև, թե ինչպես այն ստեղծում դեղագետը, ով գիտի քիմիական բաղադրությունների գաղտնիքները, մանավանդ եթե խախտվեն կիրառման չափաբաժինները։ Ինչ է նա մտածում բանաստեղծության մասին և ինչպես է վերաբերվում գրականությանը և արվեստին։ Այսօր իմ հյուրը բանաստեղծ, դեղագետ, ազգային ժողովի երկրորդ գումարման պատգամավոր, մի բուռ աստղային փոշի բանաստեղծական ժողովածոյի հեղինակ Մարգարիտա Վարդանյանն է։ Բարև ձեզ։
Բարև ձեզ։
Ինչ է բանաստեղծությունը ձեզ համար և ինչպես է այն ծնվում։
Բանաստեղծությունը, ինչպես և ողջ գրականությունը, ողջ գրավոր խոսքը, ինչպես և բոլոր արվեստները արտահայտչամիջոցներ են։ Ունես ասելիք և գրում ես բանաստեղծություն, կամ նկարում ես նկար, կամ կերտում ես քանդակ, նոր զգեստ ես ստեղծում, կամ նոր սանրվածք։ Բանաստեղծությունը միտք է և զգացմունք, օժտված մեղեդայնությամբ։ Եվ երբ ծնվում է առաջին ֆրազը, դրանք այնքան շաղկապված են մեղեդայնությունը և միտքը և զգացմունքը։ Հետո, երբ դրան թղթին ես հանձնում, ստանում է մարմին։ Բանաստեղծությունը կազմված է բառերից, դաթարներից և մեղեդուց։ Այն նախածին ձևով կուռ ամբողջական միտք է արտահայտում և որոշակի զգացմունքներ է առաջացնում կարդացողի մեջ, որը փորձում է փոխանցել դրանց հեղինակը։ Շատ կարևոր է, որ մարմին տալուց չխաթարես նախնական ֆրազը, այլ ձև տալով հասունացնել և ավարտուն դարձնել։ Բանաստեղծության վրա աշխատելիս և ոչ միայն, միշտ հարց եմ տալիս ինձ. Սրանով ես ինչ եմ ուզում ասել։ Ստեղծագործական գործընթացը հաճելի է, բայց նաև գարշելի պահեր ունի, երբ զզվում ես քո վախկոտությունից կամ ցինիկությունից, ճորոմացունից, սահմանափակությունից և ամեն ինչ ասելու մոլությունից։ Բայց իհարկե ոչինչ չի համատվի այն զգացմունքի հետ, երբ որոշ ժամանակ անց անդրադառնում ես վաղուց գրված մի բանի և գտնում ես, որ ոչինչ, վատ չէ, վատ չէ։ Եթե չզբաղվեի գրականությամբ, չնայած միշտ գիտեցել եմ, որ ի վերջո տրվելու եմ գրականությանը։ Ինչևից է, եթե չզբաղվեի գրականությամբ, ապա կսկսեի նկարել կամ ասեղնագործել։
Հետաքրքիր է այսօր ձեր վերաբերմունքը մի բուռ աստղային փոշի ժողովածուի հանդեպ։ Ինչ տվեց այն ձեզ և ինչ է այսօր այն ձեզ համար։
Աստղային փոշին ստեղծվել է տարիների ընթացքում և ամփոփել է մեծերի և մանուկների համար գրված մի շարք բանաստեղծություններ։ Այն իհարկե որպես առաջին փորձ շատ կարևոր էր ինձ համար, բայց նաև մի բան կա, որ ես կուզենայի ավելի ուշ հրատարակել, որովհետև գտնում եմ թերություններ և շտկումների տեղեր։
Այսինքն երկրորդ ժողովածուն։
Այո, երկրորդ ժողովածուն, կարծում եմ, որակապես կտարբերվի առաջին ժողովածուից և այն կպարունակի ոչ միայն բանաստեղծություններ, այլև էսելներ և հեքիաթներ։
Ովքեր են ձեր գրական ուսուցիչները։
Իմ գրական ուսուցիչները ես առաջին հերթին կանվանեի իմ ծնողներին, որովհետև մեր տանը ընթերցանության մթնոլորտ է միշտ տիրել, մենք ունեցել ենք ընթերցանության ժամեր և դրանք իմ մանկական ամենաքաղցր լավ հիշողություններից են։ Եվ ես հիմա որպես ծնող, որպես տատիկ հասկանում եմ, որ ամենալավ մտերմացնելու մեթոդը գուցե միասին ընթերցանություն անելն է ընտանիքի բոլոր անդամների։ Բայց ես չեմ կարող նաև չհիշել իմ ուսուցչուհուն գրականության Լիրա Աբրահամյանին, որը դասավանդել է 8-ից 10-րդ դասարաններում և որը հրաշք էր որպես գրականագետ, որպես ուսուցչուհի։ Սիրելի Լիրա, եթե հիմա ինձ լսում եք, ուզում եմ սիրով ողջունել և շնորհակալություն հայտնել ձեզ։ Երբ նա դասերի ընթացքում Շեքսպիր էր կարդում, բոլորը, լինեն գերազանցիկ աշակերտներ, թե խուլիգաններ, բոլորը միասին արտասվում էին։ Եվ դա կարծում եմ ամենամեծ ձեռքբերումն է, որ կարող է ունենալ գրականության ուսուցչուհին։
Այսօր դպրոցում մի տեսակ փոխվել է վերաբերմունքը գրականության առարկայի հանդեպ, միթե այդ դասը երբևէ կարող է կոչվել երկրորդական։ Ընդհանրապես, ինչպիսին պիտի լինի գրականության դասը։
Գրականության դասը պիտի ընթերցանության մղի։ Բոլոր միջոցներով, բոլոր մեթոդներով պիտի ընթերցանության մղի երեխաներին, հետաքրքիր դարձնի գիրքը, հենց գիրքը, ոչ թե ինտերնետով, այլ ֆիզիկապես որ բռնում ես ձեռքդ, էջերը թերթում ես, այդպիսի գիրքը։ Դրանից հետո կարելի ինտերնետով կարդալ, iPad-ով կարդալ, բայց առաջնայինը կարծում եմ երեխան պիտի սովորի ընթերցել ուղղակի գրքից։ Գիրքը որպես տեղեկությունների աղբյուր, որպես հույզերի և ճաշակի դաստիարակման աղբյուր, հոգին հարստացնելու աղբյուր, ուրիշների հոգիները ներթափանցելու այսպիսի ծարավ է դաստիարակում երեխաների մեջ, որը շատ գնահատելի է հետագայում նրանց շփումները ճիշտ ուղղությամբ տանելու և հասարակության ճիշտ անդամներ դաստիարակելու և կրթելու համար գրականությունը մեծ նշանակություն ունի։ Բացի նրանից, որ նա անձնական հաճույք է պատճառում մարդկանց, նաև շատ հանրային մեծ նշանակություն ունի, կարծում եմ։
Քաղաքականության մեջ լինելը օգնում է գրողին, բանաստեղծին։
Կարծում եմ բանաստեղծին ամենտեղ լինելն է օգնում, այդ թվում նաև քաղաքականության մեջ, որովհետև քաղաքականության մեջ մերկանում են շատ բարքեր, որոնց դու արճակատվում ես հենց միայն քաղաքականության մեջ, և դա աննման մի փորձ է յուրաքանչյուր մարդու համար, ոչ միայն քաղաքական գործչի և ոչ միայն բանաստեղծի։ Պետք է ասեմ, որ ատում եմ այն դարձված, որ քաղաքականությունը անբարոյականություն է։ Կարծում եմ, որ դա հնարվել է անբարո մարդկանց կողմից և կրկնվում է անմեղ ցունակների կողմից։ Քաղաքականությունը բարոյական է այնքան, ինչքանով բարոյական է քաղաքական գործիչը։ Ուրիշ բան է, որ ցանկացած մարդու համար, երբ նա զբաղվում է քաղաքականությամբ, գալիս է մի պահ, երբ նա ընտրություն պիտի անի, չի կարող միջին որոշումներով առաջ գնալ, և վերջ-վերջո պիտի նա կատարի այդ ընտրությունը, քայլը, կամ անդավաճան մնա իր սկզբունքներին, կամ կատարի քայլեր, որոնք նրանք կդարձնեն քաղաքական դիակ։ Եվ մնայուն քաղաքական գործիչները, եթե նայենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայրերը և մյուս խոշոր քաղաքական գործիչները, խոշոր պլանով, եթե նայենք, նրանք բարոյական մարդիկ են եղել, և աշխարհը վերակառուցելու մղում են ունեցել դեպի դրականը, դեպի լավը վերակառուցելու։
Իսկ դեղերի աշխարհը և գրականության աշխարհը մոտ են։
Դեղերի աշխարհը մի զարմանահրաշ աշխարհ է։ Երբ ես ընդունվեցի դեղագործական ֆակուլտետ, ես չգիտեի ինչ է նշանակում ֆարմացիա բառը անգամ, և դա պատահական ստացվեց, քանի որ դպրոցում չունեի որևէ նախընտրություն, որևէ մասնագիտության նկատմամբ, բոլոր առարկաները սիրում էի, գրեթե հավասարաչափ։ Եվ մայրս ասաց, որ ցանկացած ընտանիքում պետք է մի բժիշկ լինի։ Եվ ես ընդունվեցի դեղագործական ֆակուլտետ և հայտնաբերեցի այդ զարմանահրաշ աշխարհը։ Դեղերը կարելի է համատել բանաստեղծական աշխարհի, դեղերի աշխարհը հետ, որ այնքանով, որքանով տարբեր տարերից կերտում ես մի ամբողջականություն, սինթեզում ես տարբեր էլեմենտներից նյութեր, որոնք ամբողջական տեսք ունեն և կարող են աշխարհ մտնել և փոխել աշխարհը, մարդկանց առողջությունը բարելավել կամ հակառակն և այլն, և բանաստեղծությունը տարբեր էլեմենտներից, տարբեր տարերից կառուցում ես մի ամբողջականություն, որը հույզերի վրա է անդրադառնում մարդկանց, այդ առումով գուցե համատելի են։ Բայց ուզում եմ ասել, որ տեղագիտությունը նրանով է նաև շատ հետաքրքիր, որ շատ մոտ է կանգնած մարդկանց։ Դեղատների աշխարհը մի շատ ուրույն աշխարհ է, իր հոտերով, էսթետիզմով, կոկի, քաղաք, այդ տարածքները մի փոքրիկ, այսպես ասած, օազիսներ են, և այնտեղ թևածում են մասնագիտական առասպելներ, յուրահատուկ մթնոլորտ։ Ինձ համար, երբ աշխատում էի դեղատանը, շատ հետաքրքիր էր ցանկացած նոր այցելուն, իր հագու կապով, ինչպես է ներս մտնում, ինչքան ինքնավստահ է, ինչպես է դիմում, ինչպես է շնորհակալություն հայտնում, ինչպես է հետաքրքրվում տվյալ դեղերի ներգործությամբ, կողմնակի ազդեցություններով և այլն, դա մարդկանց հետ շփվելու առաջնային պլանի համար չքնաղ աշխար է, և բանաստեղծի համար կարծում եմ շատ օգտակար է, որովհետև այնտեղ չկա որևէ մի վարագույր, չկա որևէ մի պատ, մարդուն տեսնում ես ամբողջական, և աշխատելով տեղագործական աշխարհի, այսպես ասած, այդ սանդղակի բոլոր պաշտոններում, ես ինձ երջանիկ եմ զգացել և իմ տեղում եմ զգացել, այսքանը կասեի։
Վերջերս դուք էսեագրության եք անցել, որը լավ է երևում ձեր Facebook-յան էջում։ Ինչն է գրավում ձեզ այդ ժանրում։
Գիտեք, ոչ միայն ինձ համար, կարծում եմ շատերի համար հիմա պրոբլեմ է դարձել մեծ գործեր կարդալը ժամանակի սղության պատճառով. Եվ ընդգրկել անընդգրկելին բոլորս ենք ձգտում, բայց հասկանում ենք, որ ֆիզիկապես հնարավոր չէ։ Եվ ես չգիտեմ, օրինակ, հիմիկվա պատանիները, աղջիկները, երեխաները պիտի կարդան այն ծավալը ֆրանսիական դասական գրականության 18-րդ, 19-րդ դարերի, ռուսական, դա չափազանց մեծ ծավալ է, գումարած անցած դարի սկզբնաշրջանում ստեղծված գրականությունը, 50-ականներին ստեղծված արդի գրականությունը, մինչև ինտերնետը ստեղծվելը, եթե գրողներ իրենց կարող էին թույլ տալ շատ մեծածավալ գործեր, կարծում եմ, որ պիտի փոխվի դա որոշ ժամանակ հետո, կամ գուցե արդեն փոխվում է, եւ մարդիկ պիտի կարողանան գրականությունն էլ որպես ինֆորմացիա, եթե դիտարկենք, տեղավորել փոքր ծավալներում, եւ ես էլ այդ տեսակետից անփոխարինելի է։ Այն նույնքան մայք ունի, որքան վեպը, եւ կարող է ունենալ նույն խորությունը եւ նույն ազդեցությունը։ Ուղղակի հարկավոր է, եւ կարծում եմ հիմա շատ մեծ թափ պիտի ստանա էսեների ստեղծումը, նաեւ մեզ մոտ։
Ինչպիսին է արդի մեր գրականությունը ձեր կարծիքով, ինչպիսի պատկեր ունի և ում կառանձնացնեիք։
Շատ լավ պատկեր ունի իմ կարծիքով։ Գիտեք, շատ վստահ չեմ իմ գնահատականների մեջ, որովհետև գնահատականները այս ժամանակաշրջանի համար, ժամանակահատվածի համար ավելի օբյեկտիվ կլինեն գուցե մի 20-30-50 տարի հետո։ Եվ ժամանակի մաղը կթողնի միայն այն գործերը, այն գրողներին, որոնք ասելիք կունենան ապագա սերունդների համար և մասին նույնպես։ Բայց շատ կարևոր է, որ գրական միջավայրում շատ լինեն գրողները և շատ լինեն ընթերցողները։ Որքան ինտենսիվ, ակտիվ լինի գրական միջավայրը, այնքան շատ գործեր կծնվեն։ Եվ ինչքան շատ գործեր ծնվեն, դրանց շարքում ավելի շատ կլինեն մնայուն արժեքները։ Չեմ կարող ասել, որ բոլորին ծանոթ եմ, բոլոր արժանավորներին, բայց այն գրողները, արդի գրականության ներկայացուցիչները, որոնց ծանոթ եմ, բոլորն էլ խոսք ունեն ասելու։ Եվ չի ուզենա որևէ մեկին նեղացնել կամ վիրավորել, չհիշելով նրան, բայց ես պիտի ասեմ, որ ես գնահատող չեմ։ Բայց իմ նախընտրությունը, իհարկե, Ավագ Եփրեմյանն է և Էդուարդ Արենցը։
Իսկ ճանապարհորդությունը օգնում է ձեզ, կամ որ երկրներն են հատկապես ներշնչել ձեզ։
Գիտեք, բոլոր երկրները, որտեղ ես եղել եմ, նրանք ինձ ներշնչել են իհարկե։ Բոլորը տարբեր են, բոլորը օրիգինալ են, ինքնատիպ են։ Եվ ես սկսել եմ ճամփորդել արդեն բավական հասուն տարիքում։ Իհարկե, ամենավաղ տպավորությունները ես ստացել եմ Ռուսաստանից, որտեղ ուսանել եմ։ Եվ Ռուսաստանը իր մշակույթով, անծայրածիրությամբ, իր ամենակուլությամբ դրական իմաստով ինձ վրա իհարկե շատ մեծ ազդեցություն է թողել։ Եվ երկրորդ երկիրը, որ ես կառանձնացնեի, որտեղ շատ հաճախ եմ եղել և շարունակում եմ լինել, դա Անգլիան է, որտեղ գնում եմ գործի բերումով և ընկերներից եմ այցելում։ Եվ պիտի ասեմ, որ Լոնդոնում կարծես ես առաջին անգամ երբ եղա, կարծես արդեն եղել էի, որովհետև շատ փողոցներ, խանութների անուններ անգամ ես գիտեի դասական անգլիական գրականությունից։ Եվ եթե բնութագրեի Անգլիան, պիտի բնութագրեի որպես կղզի, որովհետև Անգլիան ինձ վրա այդ առաջին տպավորությունն այն է, որ սա կղզի է, որ ոչ միայն որպես տարածք, որպես ֆիզիկական կղզի, այլ նաև որպես երկիր ինքը կղզի է, և մարդիկ են կղզիներ իրենց ներքին ինքնամփոփումով, առանձնակիությամբ, չնայած պիտի ասեմ, որ նաև ինձ մոտակասակի զգացում առաջացա, որովհետև մտածում եմ, որ անգլացիները սառն են, դժվար են ինչ-որ մեկի հետ սկսում շփումների և այլն, բայց ամենևին դա այդպես չէ, նրանք շատ ջերմ են, շատ սիրալիր են, շատ մերձեցող են, բայց նաև կա այդ զգացումը, որ նրանք կղզիներ են։
Ես գիտեմ, որ դուք հաճախ եք լինում գեղանկարչական ցուցահանդեսներում, որոնք են այն նկարիչները, որոնք փոխել են ձեր մտածողությունը։
Դժվարանում եմ առանձնացնել համաշխարհային գեղանկարչության այդ բանից անուններ, որովհետև ուզես թե չուզես, քո վրա ազդում են այն անունները, որոնք ավելի հայտնի են։ Այսինքն, ում առանձնացրել է պատմությունը, հասարակությունը, դրանց առաջին հերթին ես փորձում ճանաչել և գնահատել և հույզեր ես ունենում դրա հետ կապված, բայց հայկական գեղանկարչության մեջ կարող եմ ասել, որ ինձ վրա մեծ ազդեցություն են թողել Մարտիրոս Սարյանը, Գոջոյանը, Եղիշե Թադևոսյանը, Մարիամ Ասլամազյանը, Մինա Սավիտիսյանը իհարկե շատ վերջին ցուցահանդեսը ինձ ցնցրեց իհարկե Մինա Սավիտիսյանը եւ իր խոր հայկականությամբ եւ ասելիքի խորությամբ եւ կարծում եմ ինչքան շատ ժամանակ անցնի այնքան Մինա Սավիտիսյանը իր բարձունքները պիտի գրավի մեր գիտակցության մեջ եւ մեր սրտում։
Եվ վերջին ավանդական հարցը, ինչ գրքեր են այսօր զարդարում ձեր գրասեղանը։
Իմ գրասեղանին ոչ մի գիրք չկա, որովհետև ես սիրում եմ խիստ կարգ ու կանոն, խիստ կոգիկություն և կարող եմ ստեղծագործել միայն երբ որ ամեն իր տեղում է, բայց իմ պահարանում առաջին շարքում կան գրքեր, որոնց ես հաճախ եմ անդրադառնում։ Հիմա ես կարդում եմ Հրաչյատ Թամրազյանի «Բանաստեղծություններ, էսեներ» այդ ժողովածուն, որը 11 թվականի հրատարակություն է, և գիրքը, որը պիտի կարդամ, որը հենակ, այսինքն ինձ հետաքրքրեց, ես դիտեցի նրա հարցազրույցը Վլադիմիր Պոզների հետ, դա իսրայելցի գրող Ամոսն է, որպես մարդ շատ հետաքրքրեց ինձ, որպես փիլիսոփա, նրա հայացքները իր երկրի պրոբլեմների շուրջը, պաղեստինցիների մասին նրա դատողությունը, արաբական աշխարհի ընդհանրապես փոխհարաբերությունները իսրայելի և արաբական աշխարհի, և այդ տարիքում 80-ի և 90-ի մեջտեղում ինչ-որ մի տարիք էր, կոնկրետ չգիտեմ, այդ բարձունքից նրա մտքի պարծառությունը տարիքային ինձ շատ հետաքրքրեց և պիտի անպայման անդրադառնամ նրա ստեղծագործություններին։ Շատ ուզում եմ վերընթերցել Ստենդալը, չգիտես ինչու հիմա մտքիս Ստենդալն է, որ պիտի անպայման Կարմիրն ու Սպիտակը և Կարմիրն ու Սևը։ Ինձ համար իհարկե Կարմիրն ու Սպիտակը շատ ավելի հետաքրքիր էր, չգիտես ինչու, քան թե Կարմիրն ու Սևը։
Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ այսօր գրական ընտրանի հաղորդաշարի իմ հյուրը, բանաստեղծ, տեղագետ, ազգային ժողովի երկրորդ գումարման պատգամավոր Մարգարիտա Վարդանյանն էր։
Շնորհակալություն։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն էր, այն ներկայացրեց հեղինակը Անի Փաշայանը։